I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Keď som videla, ako si tam nabehla do tejto série a hneď sa tam... Pozdravujem ináč Imrichovú Štrúdlu, ako si sa... Ako, milujem dievčata. Ako si sa kotuľala tým kopcom.
To som nebola ja, samozrejme, to bola moja kaskadérka, aby ste vedeli.
Musíš toto prezrázať divákovi.
Ale áno, vie, to už je aj na Instagrame. Obdivovali.
Hej?
Áno.
Som to ešte nevidela.
Áno, Denisa. To
a chudera žije ešte?
Žije, áno. Ja som si dokonca včera pozerala jej Instagram a ona... robí také, že v aute na Buranom sedí a také rôzne hauze, čiže je to celkom zaujímavé táto práca. Má všetky kosti, zdravé asi, nemá, není polamaná dajka ani krýva, není.
Páči sa mi, ako si nazrne ukázala krýva. Dobre, pozdravujeme nekrývu Denisu.
Áno.
Nabehla si po mnohých sériách. Neviem, aké slovo som nadala. Aké je to vrátiť sa späť? Túto otázku ti určite nikto nepomôže.
Nikto. Je to veľmi príjemné, lebo naozaj tam aj v štábe, aj medzi hercami je to dobrá partia. Sú to veľmi vtipní ľudia. Mm-hmm. Takže ja sa tam cítim veľmi dobre. Točím teraz najmä s babami, s Kikou Svarinskou, s Lesanou. Takže je to také proste vrátiť sa späť, ako to bol jeden z mojich prvých projektov vlastne, ktoré som začala robiť. Takže je to ako vrátiť sa domov. Dokonca som to, áno, v jednom rozhovore tak použila, že je to ako vrátiť sa domov, lebo som sa vrátila k tej Monike vlastne Hilmerovej, ktorá mi hrá mamu, s ktorou máme super vzťah, ona je strašne smiešná. Takže je to ako vrátiť sa domov.
Mhm. Ale viem, že keď si tu bola s Kikou, keď sme sa bavili o sľube, tak už vtedy si vlastne vedela, že sa toto ide diať, ak sa nemýlim. Že už vtedy si vedela, že proste sa vraciaš do Dunaja a hlavne si vedela, že opúšťaš sľub. A viem, že vtedy si, to sme tuším ani nepriznali, akože však asi nepovieme pol roka dopredu, že čo sa deje. Ale že si mala presne z toho taký trošku smútok, že opúšťaš nejaký kolektív, na ktorý si bola v tej dobe zvyknutá, ako prebiehal tento proces odlúčenia sa od jednej skupiny a navrátenia sa domov?
No, nebolo to moje rozhodnutie, takže ono, človek je hodený do tej vody a keď si niekde vytvorí vzťahy a je mu dobre v tej práci, tak samozrejme, že je ťažké opustiť jeden kolektív a tam vlastne som mala ľudí, s ktorými sa stretávam aj mimo práce. Mm-hmm. Čiže tiež to bolo ťažké opustiť ten kolektív, tiež sa mi to robilo dobre, bola to akože dobrá práca s dobrými ľuďmi. Točili sme tam s deckami, s ktorými sme si vytvorili proste pekné vzťahy. Ale ja si myslím, že to je proste pre túto prácu také prirodzené, človek sa na to musí tak nejak naladiť. A predsa len tí ľudia v tom štábe sa tiež striedajú, vymieňajú, obmieňajú, takže není to tak, že by som už tých ľudí nikdy nevidela, alebo tak. A ten proces bolo to rýchle, ako tým, že ja som vlastne išla, ja som mala mesiac pauzu, takže za ten mesiac som dobehla ešte iné veci, trochu si oddychla a začala točiť ten Dunaj. Takže nebolo to hneď proste, že by som vlastne ešte robila zároveň dva seriály. Takže mala som čas na tú adaptáciu. Aj si trochu oddychnúť, ja si myslím, že to je príjemné. Mm-hmm. Pre človeka aj trošku tak vypnúť z toho kolobehu každodenného. Aj byť s dieťaťom. Bol príjemný chvíľu.
Popri.
Takže jasné, že mi to bolo ľúto, ale občas ich idem pozrieť.
Mm-hmm. Ale tak hlavná vec je, že ťa v tom sľube teda nezabili. Ja už som ťa videla v jednom seriáli umierať a teda akože odohrané pekne, príbehovo sa mi to nepáčilo, takže bola by som rada, keby, že žiješ
niekde. No a tamto som zomrela kvôli tomu, že vlastne v tej pôvodnej talianskej verzii druhej šance nemali radi tú herečku. Tak ju nechali zomrieť.
Mm-hmm.
Ona dala potom aj také vyjadrenie na Instagram. Celkom to bolo také akože pikoškoidné.
Fakt? Mm-hmm. To som nezachytila. A čo robila?
Ja som si písala dokonca s tým hercom, čo hral toho akože Filipa.
Mm-hmm.
Tak on mi vravel, nechcel mi prezradiť viac, ale povedal mi, že on nemá problém vychádzať s ľuďmi, ale že s ňou mal. To bolo všetko, čo mi prezradil.
Takže asi sa mala si ísť hlbšie, vieš, že...
Tak už nebudem vyzvedať, no. Bola tam aj jazyková bariéra.
How do you, what do you mean, how do you, what, like, what?
Is she evil? No.
Aha.
Takže neviem, či sa vrátim do sľubu. Je to všetko na tvorcoch. Ako aj toto, môj návrat do Dunaja. Takže ja len tak plávam, ako oni udávajú ten prúd. Ja idem s tým.
Dneska si plná metafor, Rachel. Čiže keď takto na ráno máš takéto feelingy metaforické.
Áno, áno, ja som taká...
Ráno literálna. Si básnik
uh-huh.
A večer si hovado. To som skôr, ja. No a poďme k tomu Dunaju, aby sme aj o tom sa niečo dozvedeli. Ja mám nejaké tipy. Spolu so Štrúdlami sme vymysleli akože scenár, ktorý si myslíme, že bude prebiehať, ale tiež to úplne nemôžem povedať nahlas, lebo mm-hmm. ešte postavy, ktoré no, myslíme si, že bude s niekým tvoriť pár, ale ten niekto ešte tam tvorí pár, takže...
Tak to zle myslíte si.
Hej?
Mm-hmm.
Nebudeš tvoriť pár?
Možno budem.
Mm.
Možno budem tvoriť pár. Ale ešte toto nedeje, ani teraz, keď máme natočené dopredu.
Mm-hmm.
Je tam len nejaká taký náznak, ale...
Že ty to šípiš.
Ja to tak šípim, ale neviem ani ja vlastne sama.
Mm-hmm. Tak rozmýšľam, kto je tam v tomto celom, no tak Kubo. Keď už si sa vrátila k dievčatám a doplnila
no,
si
ich
trojicu, tak jej môžeš dobrať už aj partnera, aj dieťa, aj šaty po nej nosiť.
Neviem, čo to bude. Uvidíme.
Mm-hmm. Alebo by ti mohlo úplne strhnúť a mohla by si tam ísť nejakú linku s nejakým... Sice to už sme zažili, tak si vlastne nastupovala do deja, že si chodila s plochonožcom, a.k.a. Julom.
Áno. Nie, ako v tom deji, čo sa udeje, je také brutálne, že podľa mňa na to nie je nikto pripravený. Kristýna zažije také obrodenie životné vlastne touto smrťou toho Ervína, že jej úplne prepne a začne robiť také zvláštne veci.
Vieme trošku špecifikovať, čo
nie, sa nemôžem. Nemôžem to prezradiť, lebo potom už prezradím všetko. A ešte, kým sa to udeje, tak ešte prejde nejaký dlhší čas. Takže nemôžem to takto špecifikovať, ale bude to veľmi dramatické, Kristýna bude veľmi trpieť a fakt veľa. A ja som trpela s ňou, s chudierou. Takže to je škoda, že nemôžem veľa prezradiť, ale...
Hej,
to
super,
fakt...
veľmi dobre sa mi vedie tento rozhovor, lebo sa chcem všetko dozvedieť a vlastne nič neviem. Nejak mám pocit, že ti stále píšu takéto trpiteľské role.
Ale ani nie. Ale hej.
Celkom dosť si trpíš.
Ale hej.
Dobre sa trpí na kameru?
Mhm. Je to celkom fajn. Keď máš s kým trpieť, tak je to fajn. Že vlastne som aj v tej druhej šanci bola taká trpiteľka. A ja, v tom Dunaji na začiatku som bola super, no, keď som bola taká s tým Julom. To bolo zaujímavé.
To bolo super, hej, za teba.
Ako to bolo super, myslím, akože herecky.
Mhm.
Že ja som v jeden deň nadávala upratovačke, ktorá sa volá Ráchel a je židovka, do židovských svíň. Ja, Ráchel. To bolo veľmi hrozné samozrejme, ale ako myslím herecky, to bolo niečo pre mňa zaujímavé, niečo nové. Mm-hmm. Že som mala takúto negatívnu postavu, lebo väčšinou nemávam takéto negatívne postavy.
A chýba ti to? Chcela by si, aby sa v Kristíne znova trošku objavilo toho ďábla?
Objaví sa ďábel v Kristíne.
Ale asi v tom dobrom slova zmysle, že pôjde za to dobré...
Áno, pôjde, bude bojovať za to dobré, ale nie boh vejakým spôsobom. A...
Čo bude nejaká štetko jedna?
Nemôžem prezradiť, fakt.
Tak si ma vieš, jak tak teraz načala, že ja nie som úplne typ, ktorému keď povieš, že nantri teba prekvapko, že ti povie juchu, teším sa, ale som, že okamžite mi to povieš, lebo ťa zabijem.
Chápem.
Takže vieme, že si sa vrátila teda, to mne prišlo také, a teraz ani nie akože urážka na scenaristov, ale také smutné, že vlastne sa vrátiš, respektíve ten tvoj partner sa vráti, aby pomohol a hneď na to tam kiksne, že si hovorím, že chudák veľa si nezahral.
No ja som mu to vlastne tam aj vravila, ten text bol taký, že komu si týmto pomohol.
Mm-hmm.
Akože v rámci jednotlivca určite je to obrovská ľudská tragédia, že sa toto stalo, ale vlastne to, tá jednota tých všetkých ľudí vlastne spustila celé to povstanie. Čiže ja si myslím, že všetci za jedného, jeden za všetkých. Mm-hmm. A...
To už si v mušketeroch vieš.
Áno, áno.
SNP, vojna.
A umrelo tam samozrejme veľa ľudí. A škoda, že umrel aj ten Ervín. Ale vlastne, ako to hovorí Saša Dubovská, vo vojne umierajú ľudia.
Áno.
Takže myslím si, že aj toto je dôležité, že umrú aj tie také pekné postavy,
mm-hmm,
aby nám to vlastne otvorilo aj trochu oči v tom, že toto sa dialo úplne vlastne obyčajným ľuďom, ktorí proste mali rodiny a boli dôležití pre niekoho. Mm-hmm. Tak ako pre diváka je dôležitá tá postava. Takže myslím si, že je to taká facka aj pre nás, aj pre divákov, že takto to bolo.
Mm-hmm.
A teraz vlastne, ako natáčame ďalšie diely, tak fakt sa ocitáme proste niekedy v bahne, v blate, so zbraňami v ruke. Mm-hmm. A je to fakt... jasné, že si to nedokážeme predstaviť, ako to bolo počas tej vojny a čo tam zažívali tí ľudia, ale minule mi to... Tak cítila som pach proste tej streľby, mm-hmm, cítila som zimu, hroznú zimu, hlad, bola som hladná, mali sme ešte pred obedom, samozrejme, mm-hmm, že to nie je taký ten hlad, aký cítili oni, ale akoby trochu sa ten človek dostane do tej atmosféry, ktorá tam asi, mm-hmm, bola, toho smradu, tej zimy, toho kriku, že vlastne tá paľba bola tak strašne silná z tých zbraní, že podľa mňa tí ľudia už nepočuli do konca života. Mm-hmm. Hej, že človek si to tak nejak myslí, že to bolo, ale keď vlastne sa ocitne v tom, tak si uvedomí, že to je tisícnásobne proste všetko horšie.
Mm-hmm.
A ešte od toho, ako to bolo v skutočnosti, no, je to aj pre nás taká facka, podľa mňa, také pokorenie,
mm-hmm,
toho, čo teraz máme a ako vlastne si tu žijeme a ako sa nás to vlastne nedotýka, netýka, čo sa dialo, lebo už je to akoby strašne ďaleko,
mm-hmm,
už umierajú proste poslední veteráni a akoby už za chvíľu nebude nikto na zemi, ktorý to zažil. Hej, a vlastne tým pádom je strašne dôležité aj predávať o tom tú informáciu a rozprávať sa o tom aj doma, aj aby proste sa na to nezabudlo. A tento projekt je strašne dobrý v tom, že nám to takto pripomína cez tie príbehy, pretože cez čo viac už si to môžeme akoby dostať pod kožu ako cez to, že si vytvoríme vzťah s nejakou postavou a zrazu je preč.
Súhlasím. Aj tá smrť tých postav, súhlasím, že je veľmi podstatná, lebo keby sme zabíjali len tých, ktorí tam majú maličké postavy, alebo len tých negatívnych. Áno,
tak sa to nikoho nedotkne.
Sa to nikoho. A práve myslím, že v predchádzajúcej sérii zomrelo dieťa. Neviem, nakoľko si sledovala dej, kde, keď si tam nehrala, ale Baške a... Baške,
áno, to si pamätám, to som videla.
A to bolo presne, že to sú ešte len veci, že divák sa pýta prečo a ty mu odpovedaš, že ale tak to bolo aj vo vojne. To nebolo, že hráme sa presne na lentilky, tak, že ja chcem modrú, ja chcem rúžovú. Hráme sa na to, že reálne tam to nepoznalo proste dobro, zlo. To proste, že ideš a za radom všetci odchádzajú a je to... No, neviem si predstaviť, ako vy tam fungujete... Teraz nechcem úplne zájsť do tém, ale vieš, po psychickej stránke, lebo ako vravíš, že pre mňa niekedy je to ťažké ako pre diváka, ale viem si dať pauzu a odísť od toho, alebo si to pustiť, keď som na to nastavená. Alebo keď idem nahrávať a zrazu si pozerám naraz 50 častí. Ale pre herca, ktorý v tom musí byť, a to presne ak vravíš, že to aj v rámci psychológie funguje, že si spomínaš na nejaké miesto, tam si k tomu priradzuješ nejaký zvuk, alebo vôňu, alebo farbu. A teraz toto sú presne tie faktory, ako ty vravíš, že cítiš niečo, cítiš hlad, cítiš pach. A hneď ti to tak evokuje, že silnejšie vnímanie tej doby. Čiže to musí byť podľa mňa dosť náročné v tomto celom, že ako sa medzi tým prestriháva, že proste dá sa tam šaškovať pomedzi to. Akože asi sa musí, lebo to by ste sa asi zbláznili byť celý čas v nejakom móde ťažkom.
Jasné, že sa dá. Ako, ja nemám s týmto nejaký problém, že by som si niečo odnášala ešte potom alebo tak. Jasné, že tie emočne náročné scény sú ťažké. Mm-hmm. Hej, ale musí si človek nájsť taký v tom balans a nezostávať v tom, lebo musí natočiť ďalší obraz potom. Hej, že je to vlastne, ty si tak v tej hlave aj vlastne prakticky si to nemôžeš ani dovoliť. A to je asi proste taká odpoveď na to, že je to proste práca. Mm-hmm. Hej, že jasné, že sú náročné tie emočne vypäté scény a smrť niekoho blízkeho a ešte o to viac, keď je to dieťa. Len je najlepšie podľa mňa, pre mňa, byť v tej situácii, keď sa deje, mm-hmm, čo najviac sa do toho ako ponoriť, nerozptýľovať sa veľmi, lebo to ti tiež nepomáha. Mm-hmm. Mne teda. A potom, keď proste už je koniec, keď sa dotočí celý ten obraz, tak potom si z toho vypnúť, odísť si a zabudnúť akoby na to. Mm-hmm. Lebo nie je to jednoduché určite, keď človek sa takto do niečoho vloží. Mm-hmm.
Ja som skôr myslela, ani nie keď to prepínaš medzi reálnym životom svojím a tou postavou, ale keď ti zrazu príde tá myšlienka, že toto sa vlastne dialo, tak ako si vravela, že ty zrazu cítiš ten pach a si uvedomuješ, že pre niekoho to bol reálny život, že toto niekto zažíval, že presne tieto výbuchy, tento hlad, túto zimu, že to sú pre mňa obrovské halúze, že tiež keď niekedy niečo pozerám a teraz si hovorím, a tak to bolo slabá scéna. Potom si hovorím, že preboha, ale reálne, keby som to zažila ja. A teraz už len, keď poviem nejakú hororovú scénu, že niekde ideš nejakými schodmi do tmy a si vravíš, že bože, mne je jasné, že zomrieš, že prečo to robíš. A potom sa to reálne stane tebe, že v dome počuješ nejaký hluk a ideš sa pozrieť, čo to je. A si hovoríš, no teraz, keby som bola v horore, tak už vidím, jak všetci diváci na mňa kričia, že necho tam, ty kráva. že sa ti to tak vrýva pod kožu, že toto niekto reálne...
Áno, mala som taký pocit na posledné natáčaní. Presne toto som si povedala, že toto bola pre niekoho realita každého dňa. Mm-hmm. Viem si, že neviem si to ani predstaviť a neviem, že prečo vlastne sa stále niektoré krajiny do tohto dostávajú. Že je to aj tak strašne ťažké si vôbec predstaviť naozaj, že tí ľudia žijú v zákopoch a musia niekoho proste zabiť. Ja som raz čítala, že keď sa našli po vojne zbrane, tak oveľa viac z nich vlastne sa, z nich sa nikdy nevystrelilo. Mm-hmm. Lebo Lebo aj tí ľudia, ktorí proste bojujú v tej vojne, tak sú to ľudia. A ty ako človek nemáš prirodzene túžbu zabiť iného človeka.
Mm-hmm.
Že oni veľakrát, keď sa stretli na tom bojisku, napríklad, že jeden na jedného, nepriatelia, a boli to ľudia, ktorí neboli nejakí sfanatizovaní vojaci, tak si proste na seba pozreli a odkráčali od seba.
Mm-hmm.
Že my to nemáme v povahe prirodzenej zabiť toho druhého.
Mm-hmm.
To som tuším v ľudskosti čítala. Mm-hmm. A keď postavíš človeka do takejto situácie, tak už nie len ten hlad a to, že je mu zima a že proste musí žiť v bahne a v blate, ale aj to vlastne ten pocit, že jediné, čo je teraz tvoja úloha, okrem toho prežiť, je zabiť druhého človeka.
Mm-hmm.
Že už aj to muselo byť proste strašné.
Ale v tom teraz cítim takú akože silnú empatiu, lebo tam veľmi niekde na podvedomí nám ide ten pud seba záchovy. A keď vidíš niekoho so zbraňou, tak ty si teda teraz povedala, že nie je to pre človeka prirodzené chcieť ho zabiť, ale je pre človeka prirodzené chcieť seba zachrániť. Čiže nerobíš to s úmyslom, že chcem ti vystreliť dieru do hlavy, ale s úmyslom, že ja chcem prežiť. A je to fascinujúce, že v tom celom vedeli nájsť v tom druhom, v tom pohľade možno tú empatiu a ľudskosť, že chceš žiť a ja chcem žiť, akože mm-hmm. poďme si každý po svojom, že a vedieť, že keď sa obídu, že ten druhý sa neotočí a nestrelí ťa do chrbáta, vieš, že...
Myslím si, že to a keď sa toto dialo, tak skôr tam v tých očiach bol ten strach.
Mm-hmm.
Že keď cíti, že ten druhý proste je to pre neho nová situácia, strašne sa bojí a aj ty sa bojíš, že obidvaja sa bojíte.
Mm-hmm.
Tak ja si to neviem ani predstaviť. Akože to sú už také, to sú také témy, že pre mňa to mozog neberie. Pre mňa je vojna a násilie niečo tak strašne vzdialené od mojej prirodzenosti, že aj hrať to je veľmi náročné. Akože nech tam ide o akúkoľvek spravodlivosť, o dobrý úmysel, aj všetko, ale pre mňa je to...
Ja v násilí tiež nikdy nevidím dobrý úmysel, takže no. Tiež sa s tým nestotožujem.
Pre mňa aj bojové športy sú úplne, akože mimo mňa to ide všetko.
Aj mimo mňa, no.
Úplne.
Ale ja sa preto, akože tak možno, nie že stotožňujem, ale že mám rada v tomto celom napríklad postavu Terezy. Lebo ja si myslím, že najľahšie sa prežije človeku, ktorý je niekde veľmi limitovaný, niekde veľmi, akože má svoj svet, svoju bublinu, v ktorej si žije a tým akože nechcem vravieť, že by sme mali byť ako Tereza, lebo Tereza je úplne mešuge, ale že niekde, a teraz nehovorím, že ja som akože Albert Einstein, ale že niekde, niekedy v niektorých situáciách závidím hlúpym ľuďom, že vlastne aké je to jednoduché mať dve mozgové bunky, ktoré vnímajú len malú časť tej pravdy a ona tým pádom ju netrápia niektoré veci, vieš, že ona sa nepotrebuje zamýšľať, analyzovať a riešiť, pre ňu je toto dobré, toto je pravda, toto je správne a tak to idem, tak toto chce režim, že v niečom asi občas fajn byť takto zabedený.
V niečom áno.
Ale iba pre teba samú, pre celkovo celú spoločnosť a ľudstvo a svet je to asi
určite
tá najhoršia možnosť.
Tá najhoršia možnosť. Ale pre ňu je to asi, je to také oslobodzujúce podľa mňa.
Mm-hmm.
Keď vlastne, čo nás ničí, no najviac naša vlastná myseľ, vieš, keď akože sa spochybňuješ a neustále si na váškach v niečom, hej, že to berie veľa energie a keď toto niekto nemá, tak je to super, tak má energiu na niečo iné.
Na intrigy. Ale a tam presne môžem teraz premostiť k tvojej postave, že z toho, čo si načrtla, čo teda nejdem už rýpať do toho a pýtať sa, čo nemôžeš a nechceš povedať, ale myslím si, že Kristina je presne opačný prípad, aspoň takto šípim, že ju tieto traumičky posunú do fázy, kde bude musieť, teda nie, že musíš, tak ty sa buď opustíš a niekde akože šúchaš nožkami a fetuješ, alebo presne sa z teba stane extrémne silná bojovníčka, čo šípim, že budeš a nech už na to budeš používať akékoľvek formy a kroky. A ako sa ti v tomto s ňou stotožňuje? Ak teda nehovorím, že to hovorím správne, ale že šípime z nej, že úplne ju táto smrť akože nepoloží a že bude teda
niekam ju to určite posunie.
Posúvať, tak.
Áno, niekam ju to posunie, ale ja si myslím, že to tak býva vždy vlastne v tom procese toho trúchlenia, že najprv sa opúšťaš, potom neviem čo všetko spracovávaš a potom sa vlastne niekam dostaneš. Neviem, či je to také otupenie zmyslov, alebo čo to je. Ale dostaneš sa do bodu, kedy potrebuješ prevziať kontrolu nad tým svojim životom a prestať byť ovládaný presne tými emóciami a tými vonkajšími vplyvmi. Takže veľmi ju to posunie, bude silná osobnosť a poniesie si celý život so sebou vlastne to, čo jej Erwin zanechal, tie nové hodnoty, ten život, tú seba hodnotu novú, ktorú nadobudla. Pretože aj to, že ona vlastne tvorila pár s Julom, hovorilo viac o nej ako o ňom. Hej, vlastne celé to, čo vlastne tam medzi nimi vznikalo a vzniklo a aj skončilo, že ona si nevážila samú seba. A keď vlastne prišiel ten Erwin, ktorý si ju zrazu vážil, bol k nej milý, bol k nej galantný, pozorný, mal ju naozaj rád, tak vlastne ona vtedy to, čo si so sebou bude niesť celý život, je tá nová sebahodnota, ktorú objavila.
Ale tak tam ju musela trošku asi nadobudnúť už aj pred tým, že asi ti to úplne nedá niekto iný, ale že aj ona sa menila v tom procese, že tiež bola na začiatku nejaká a v tom celom prechádzala aj ona zmenou, aj vzťahom k sebe, aj k matke, aj celkovo k tým mužom, že tam vidíš ale celkový jej vývoj.
Áno, ale vždy to boli akoby tie vonkajšie vplyvy. Že spoznala sa s tou svojou mamou, s tou Vilmou, ktorá jej vlastne začala dohovárať. Tie dievčatá z oddelenia jej dohovárali. Každý jej dohováral, že ten Julo je vlastne úplná sračka. A myslím, tuším, to vyvrcholilo situáciou, kedy tam bola, jak sa volala, Anička, Jaka Brakovská hrala. Už neviem, ako sa volala tá postava. Ona prišla ako nová predavačka z Vidrice. Ona bola predtým prostitútka. A prišiel Julo s ostatnými chlapcami na oddelenie. Ten jeden ma tam začal strašne ponižovať. Chcela by som mu obula topánky. A ten Julo vlastne nič neurobil na obranu tej Kristýny. Ona na ňo pozerala. Ten sa jej tam vyhrážal, že čo všetko jej urobí. Julo bol ticho. Potom prišla táto postava, neviem, jak sa volá Hanna, nie Hanna sa volá.
To je
sľubom.
Teraz v sľube, hej. No, dobre, to je niečo na R, ale ja tiež mená spätne.
Dobre, to je jedno. A ona vlastne vtedy mu vyčistila žalúdok tomu jednému a dohovorila aj Kristýne a tam to vlastne začalo akoby ten proces celý toho jej uvedomovania si, že asi ten Julo nie je boh vie čo, keď si ju v takejto situácii nedokázal zastať. A potom vlastne ju požiadal o ruku, ona mu vyčistila žalúdok, že nemajú ani kde bývať poriadne, že on nezodpovedný, že iba pije, bla bla bla. Takže vlastne tam začal ten proces a potom spoznala Erwina.
Akože určite to aj vonkajšími vplyvmi, ale že aj v nej sa museli lámať tie veci, vieš, že nemôže ťa nikdy, ako to máš pri závislostiach, že nemôže nikdy za teba urobiť niekto nejakú cestu, ale že
áno, to rozhodnutie musela urobiť ona sama.
Hej.
Aj vlastne to, čo sa stalo doma s tým otcom, s matkou, zistila, že otec bije mamu, že ju podvádza. A že vlastne všetko to, v čom žila, bolo klamstvo, otec despotický, matka utláčaná, týraná, vlastne to nebola ani jej matka skutočná. Takže myslím si, že aj tie okolnosti, aj všetko toto v nej začalo ten proces objavovania pravdy.
Ale to sa aj vraví, že si teda ženy vyberajú podľa svojich otcov, čiže keď toto videla ako normu doma a berme, že tam aj hráte ako keby mladučke tie postavy, však akože aj v realite si mladá, ale že
tam som bola ešte mladšia.
Že vlastne hej, to sú také tie prvé vzťahy, kde čo vidíš, to žiješ. Čiže keď máš takého otca, tak zhliadaš k nejakým tým prednostiam muža, ktoré má tvoj otec.
Áno, lebo je to môj jediný vzor, že takto si myslím, že asi to má vyzerať. A oni si strašne rozumeli vlastne. Mm-hmm. Ten Kristýny otec s Julom, on bol aj otec strašne rád, keď požiadal o ruku Kristýnu Julo. Mm-hmm. A vlastne vtedy vyčistila žalúdok aj otcovi, aj Julovi. Mm-hmm. Presne pamätám, to bolo dobré. Všetci mi držali palce, že je.
Ale že je to, áno, ale v tomto súhlasím, že tie vonkajšie vplyvy na Kristýnu boli silné a hlavne mne sa veľmi páčil ten prerod vzťahu s matkou. Že to, a Bože, jak si spomínala, ja Moniku tiež absolútne zbožňujem. Ona je krásny človek, aj herecký, mm-hmm. aj ľudský. Takže ako sa ti s ňou hralo, ako vnímaš túto celú linku? Ako toho prerodu, že ako sa hralo byť na ňu zlá, alebo...
Ťažko. Tak. Hralo sa mi to ťažko, lebo Monika je samozrejme super človek, super herečka. A my sme... mali tiež taký prerod, my sme si úplne k sebe našli tak pekne cestu. Bolo to ťažké, ale ona hrá tak dobre, že v niečom ten prerod bol strašne jednoduchý a úplne taký prirodzený. Mm-hmm. Že ona má takú lásku v tých očiach, takú tú materinskú, mm-hmm. že to bolo strašne príjemné, ale máme strašný problém, my máme stále záchvaty smiechu spolu. Tak v tomto je to veľmi náročné s ňou natáčať, lebo ja sa na ňu pozriem a mne sa chce smiať.
Aj v tých ťažkých scénach.
Áno. Naposledy sme točili scénu,
ktorú nemôžeš povedať. Áno.
A mala tam veľmi plakať a veľmi pekne plakala. Úplne mi je bolo strašne ľúto. A prišiel stop a sme taký záchvat smiechu, že sme to potom aj nevedeli na to, čo ja už aj neviem, na čo sme sa smiali proste. Bolo to hrozne smiešné a to mám s ňou vždy. Uh-huh. Lebo ja poviem nejakú blbosť, ona sa tam to začne smiať a potom už sa halúzime, no. Takže...
Ale to je super mať dobré vzťahy v zákulisí podľa mňa, lebo to sa asi o toľko ľahšie robí, nie? Uh-huh. Že sa vieš napojiť na toho človeka.
A chodíš
človeka.
Do roboty rád. Je to uh-huh. príjemné prostredie pre teba tým pádom.
Ja to vždy opakujem, akože nie, že by na tom stál svet, ale ja keby som mala byť herečka, tak to sa nenatočí nikdy nič. Lebo ja som presne ten typ, ktorý sa v najnevhodnejších chvíľach smeje. Takže ja. Za toto máte môj obrovský obdiv.
A ja, a je to strašne ťažké niekedy. Aj v mm-hmm. profesorovi sme to zažili, že tam nás bolo veľa. A všetci sme boli proste na jednej vlne. A to sa nedalo zastaviť. Mm-hmm. Proste niekedy sa to nedá zastaviť, že je to hrozne ťažké, že čím vážnejší sa snažíš byť a čím už viac sú nasratí všetci naokolo, lebo to chcú natočiť, tak tým je to horšie a tým viac sa chceš smiať. A to už je potom taký začarovaný kruh, že si pamätám, teraz naposledy natáčali sme smer Moniku, čiže mňa nebolo vidno, hej, mne do tváre. Ja som bola takto. Ja som... Monika ma videla, no už proste to bolo je to náročné niekedy. No
mali sem. Zavlať tú Denisku tvoju doblárku zo zadu, že prosím ťa, stoj
hej,
tu.
Hej, niekedy by som ju potrebovala.
Nemôže ona chodiť na všetky tvoje natáčenie?
Asi nie. Kvôli môjim záchvatom smiechu, to by bolo drahé.
Pozvieš ju na kávu.
Áno.
No a ako teda je pre mňa hlúpa otázka pýtať sa ti, ako sa ti točil plač, ale ako si spomínaš možno na tú scénu teda smrti toho Ervína, lebo to bolo pre mňa ako pre diváka, ja som to včera musela párkrát pauznúť, že bolo to silné. Akože čakala som, že príde nejaký zvrat, hej, mm-hmm. že sa vraciate, ale že akože po dvoch epizódach pude, tak to bolo a hlavne veľmi pekne, fakt teraz nie preto, že tu sedíš a že ti chcem akože si vytvoriť priazeň, ale fakt si to veľmi pekne hrala. Fakt mňa to až dojalo a mala som slzy, že ten plač bol taký...
No bol, silný. Ako je to hrozná situácia. Mm-hmm. Že vlastne oni sú dvaja mladí ľudia, ktorí proste plánujú spolu prežiť celý život, plánujú svoju rodinu, chcú sa rozrastať, že o to väčšia je to tragédia vlastne, že umrel taký mladý. Mm-hmm. A ešte o to horšie pre tú Kristínu je to, že oni vlastne pred jeho odchodom sa pohádali. Mm-hmm. Lebo mu povedala, aby tam nechodil. Mm-hmm. Že ona obetovala celý svoj život, svoj vzťah s matkou, odišla do inej krajiny kvôli nemu, aby spolu mohli žiť. A on sa vráti do krajiny, ktorá ho vyhnala aj so ženou, ktorá sa k nemu v živote nezachovala pekne a chce ju brániť vlastne teraz. Pre ňu to bola obrovská nespravodlivosť a o to väčšia, keď vlastne zomrel v tom povstaní, hej? Mm-hmm. Za tak krátku chvíľu. A presne preto, prečo tam išla za ním, sa jej to vlastne nepodarilo. Mm-hmm. Ona mu chcela povedať, že ho rešpektuje, že rešpektuje jeho rozhodnutie, že ho bude podporovať a bude stále pri ňom.
Mm-hmm.
A toto sa jej vlastne nepodarilo. O to je to vlastne pre ňu väčšia tragédia.
Mm-hmm. No to, ako sa vraví v psychológii, že najviac ťa hnevajú tie slova, ktoré nikdy nesihneš vypovedať.
Áno, a tie veci, ktoré nikdy neurobíš.
Áno, a tam to je presne, že ešte on ju videl, ako ju doniesli, len vtedy presne ho zavolali preč, že chápem scenaristicky, je to podľa mňa geniálne vymyslené, lebo to sú presne tie také, ako sa vraví, tie sekundy, ktoré o všetkom rozhodnú, že on vidí, ako prichádza, on odchádza, ona zrazu sa prebúdza, on umiera, že je to scenaristické. Super, ale
úplne
niekde
Romeo
to tak...
a Julia.
Hej.
No.
A teraz čo? A teraz si mladá a už ti tam koľko Romeov vystriedajú?
No práve, že sa mi páči, že nestriedajú Romeo, ale nechávajú tej Kristine vlastne presne čas na to trúchlenie.
Mm-hmm.
A prejde si všetkými tými fázami vlastne a je to herecky obrovská výzva, ale myslím si, že aspoň to nie je také ploché.
Mm-hmm.
Vieš, že vlastne prechádza tým všetkým, že si to vyčíta, že to ľutuje, že to prijíma, že s tým nejak sa snaží bojovať aj vnútorne, že čo ďalej, že či má ešte ten život vôbec zmysel, keď to bola láska jej života a vlastne prišla oňho a ostáva sama, hej, s tou matkou. Matka má manžela, sú tam proste, je tam nové dieťa kvázi. Takže ona ostáva sama, bez manžela a prechádza si všetkým tým vlastne, čím si prechádza človek, keď príde o blízkeho.
Mm-hmm.
A to je aj zaujímavé podľa mňa. A počas vojny to bolo vlastne, to bolo ich každodenná realita. Mm-hmm. Hej, že neustále nejaká rodina prišla o člena a to nie je tá najväčšia tragédia na tom celom to, že tí ľudia zomrú, ale po každom tom jednom človeku zostane kopec ľudí, ktorých to ovplyvní na celý život a ktorí o niekoho prídu. Takže tí pozostali sú vlastne tí, ktorí to prežívajú najhoršie.
Mm-hmm. A hlavne v tej dobe to bolo aj akože časté, takže je to veľmi náročné podľa mňa keď máš iný priebeh ako niekto iný. Že my sa vždy spätne pozeráme na tú dobu, akí sú tí ľudia chladní, vieš, že tí starí rodičia, aj tí starší ľudia, že vždy sme sa na nich pozerali ako na chladných, ale keď sa to dialo okolo teba toľko, tak ty si sa musela niekde asi obrniť, lebo trebalo ďalej fungovať, ale že to boli fakt denné veci a v tom ti akože psychologicky opäť, ale tam asi úplne tá psychológia vtedy nefungovala. Veľmi pomáha, keď máš ľudí okolo seba, ktorí buď majú voči tebe tú dávku empatie, alebo ľudí, ktorí si prechádzajú niečím podobným. Mm-hmm. Čiže preto som aj predpokladala, niekde typujem, že vlastne v tom penzióne budeš mať teraz silné vzťahy, lebo dievčatá však
áno, prichádzajú.
Prichádzajú, Lesanka tam prichádza o každého, teraz ani iná jej meno, si neviem spomenúť jej postavy. Pomoc Marina.
Alena.
Marina bola aj sestra, Marinka.
Otca Marinka prišla o sestru.
Eva, no, že tam vlastne na bežiacom páse ako keby sú tie úmrtia.
Áno.
A že ti to veľmi pomáha v tom celom procese trúchlenia, vlastne ako to aj dodnes býva, tie skupinové terapie, že niekto si prechádza tým, čo ty, tým pádom bližšie rozumie tým mm-hmm. celým pochodom, ktoré máš ty. Čiže to asi tam bude dosť silné, teraz by som si typla, opäť nemusíš mi hovoriť.
Ja to nebudem ani vyvracať, ani potvrdzovať.
Nemyslím konkrétne veci, len že asi to bude stáť aj na tých vzťahoch tvoja postava. Áno, nemyslím určite. Konkrétne, nemusia to byť žiadne z postav, ale že mať okolo seba ľudí, ktorí možno tiež o niekoho prišli a vedia, čím si prechádzaš, je silným zdrojom, si myslím. Áno.
Ešte keď sa vrátime vlastne k tomu chladu tých starých rodičov, tak vlastne som si aj uvedomila, že vôbec nebolo nebola rarita, keď vlastne zomreli deti v rodinách. Že ja som mala tak dávnejšie rozhovor s mojou starou mamou. Vlastne im zomrela, tuším, sestra nejak krátko po porode alebo veľmi mladú malinká dieťa. Že tí ľudia boli konfrontovaní neustále s tou smrťou. Čiže pre nich ako keby podľa mňa aj to otupilo tie emócie a tie zmysly, že pre nich toto bolo akoby bežné. Mm-hmm. Hej, čiže toto, čo zažívame možno teraz my a čo je pre nás ťažké spracovať alebo naozaj emočne náročné, tak pre nich sú to možno aj akože také hlúposti, vieš, že tým, že oni zažívali úplne iné veci, že nemali čo jesť pomaly, že mali zimu v chýži, že spali na slame, že to sa podľa mňa ani inak nedá.
Mm-hmm.
Vlastne.
Ja si skôr nemyslím, že to, čo my prežívame, že sú to hlúposti, lebo to...
Nie, pre nich. Pre nich sú
ale hlúposti. Ani pre nich si nemyslím, že by to boli hlúposti, len oni vtedy nemali kapacitu, energiu a zdroje to riešiť.
Ani možnosti, no.
To je... ja si myslím, že rovnako emočne trpeli, ale ty keď reálne vieš, ak sama to poznáš, si matka, keď ty môžeš čokoľvek prežívať a zrazu tam máš to dieťa, tak mu nepovieš, že vieš čo, ja som teraz smutná, choď sám ano. Sa prebaliť, vieš, že akoby mu,
keď máš aj
musíš zapnúť iné.
Lebo ty sa zamestnáš niečím a vlastne aj tá mechanická práca ti vlastne pomáha nemyslieť moc. Mm-hmm. Vieš, že ako keby veľakrát vypneš pri tom upratovaní, alebo toto, vieš, že oni vlastne neustále tým, že riešili jedlo a museli ísť na pole a museli dojiť kravy a museli ísť za sliepkami a museli ísť za kozami, ovcami, neviem čím, neustále boli niečím zamestnaní, hej. Zamestnali si ruky, nohy, chrbát a už vlastne nezostával čas na toto. Vieš, že kvázi oni na to čas ani nemali. A to je možno aj ten problém našej doby, že my máme všelijaké výmoženosti, máme práčky, máme sušičky, máme rúry, máme, že ušetríme strašne veľa času. Mm-hmm. Máme auta, nemusíme chodiť pešo a zostáva nám veľa času na iné veci, ale ak to niekto nevie využiť prakticky, že mu to niečo dá, tak sedí a premýšľa a zabijajú ťa tvoje myšlienky.
Mm-hmm. Akože to, myslím si, že to sme sa bavili, keď si to bola s Kikou niečo veľmi podobné, ale ja si myslím, že to niekde medzi. Že ani extrémne veľa času nie je Jasné. dobré, lebo tam vtedy preanalizuješ aj to, čo netreba, ale ani sa non-stop zamestnať niečím, lebo ja som to tak napríklad mala v čase, keď som robila v divadle, tak som mala 85 ešte pomedzi to iných povinností, či už nejaké televízne projekty, či moje vlastné. A vtedy fakt nemáš čas riešiť nič. A do toho zrazu prišiel COVID. A mňa to vyplo. Ja som mala úzkosti, stavy, lebo ty zrazu sa cítiš absolútne zbytočná.
Áno, nepoužiteľný človek, nemáš...
Áno, a zrazu ti aj vyplavia všetky veci, ktoré vlastne si zanedbala, hej, či už nejaké vzťahy, či niečo svoje zdravotné. Čiže žiaden extrém a oni si myslím, že v tom extréme žili. Lebo ty, keď ješ fakt to tempo, že máš... mnoho detí v tej dobe, máš všetko robiť manuálne, tak nemáš kapacitu riešiť na to, že tak tu mi zomrelo teraz tretie dieťa a tu ma postrelili do nohy, že proste si to obviažeš, utrieš a ideš. A teda nejdem ich podľa toho súdiť, lebo veď doba bola aká bola, len odtiaľ podľa mňa to teraz generačne vidí, že to vždy ide takými, jak sa to povie, krivkami, no. Že vlastne my si to teraz niekde vyžírame za nich tie emočné nedostatky.
Áno, áno.
Že my sa v niečom máme lepšie, v mnohých veciach, ale v niečom ťažšie, lebo nám sa teraz ťažko komunikuje v niektorých veciach, alebo viac menej chceme veľmi komunikovať, kde sa to nedá.
A nevieme.
A nevieme. A potom sa presne niekým. Preanalizujeme až do toho, že už ani... Ja napríklad tým, že aj mám to ADHD, tak ja už sa viem tak prehaluziť, že ja som potom tak zazdrojovaná, že sa neviem ukotviť na jednu vec. Čiže to sa aj vraví, že človek s ADHD, to je známe, že ťažko zaspáva. Čiže ja večer mám najťažší, alebo najsilnejší tok myšlienok, kde neviem len tak si ľahnúť a zaspať
ano,
nejakými
prestať.
Aj tými vojenskými technikami, dýchaj 4, 5, 8, no, no Dobre? Ja si musím niečo pustiť, ano. Čo mi fakt, že celú moju pozornosť sústredí na jednu vec. Mm-hmm. Či už je to podcast, či už je to seriál, či už je to, ja neviem, gongový spev cez hrdlo.
OK.
Existuje také.
OK.
Takže musím svoju pozornosť sústrediť niekde a tam to presne oni mali, že vždy tá pozornosť niekde bola. Takže vieš, keď máš fakt 8 detí, tak asi úplne nejdeš na kavičku s kamoškou.
Asi nie.
A neriešiš, že Fero ťa nasral. Ale no, dobre.
Fero je v hore.
Odbočila som. Ano. Fero je čo?
V hore.
Je v hore. Ja som počula hore, som sa zľakla, že nejaký Fero ti tam zase zomrel. Už nie, dosť,
žiadny Fero.
Dosť bolo Fera. No a ešte taká akože pikošková otázka ma zaujíma, lebo veď to aspoň nič neprezradíme. Ale s kým každým ty si hrála pár? Nemyslím Dunaj teraz celkovo, hej, že...
Celkovo?
S Filipom, s
no, hrála som
Karlom.
Pár. Prvý pár som hrála s Erikom Žibekom.
Mm-hmm.
Potom som...
Vode.
V Profesor.
Profesor, ne, dobre. Teraz som sa zamyslela, či v Dunaji ste tiež nestihli niečo.
Profesorovi som hrála pár aj s Danom Žulčákom.
Mm-hmm.
Hrala som v jednom seriáli pár aj s Dozom.
Mm-hmm.
Potom som hrala pár s Filipom, s Kubom Švecom,
mm-hmm.
s Karolom Totom,
mm-hmm.
s Marekom Rozkošom. A ešte v jednom seriáli, ale ten ešte len vyjde, som hrala pár s Filipom Pavukom. Mm-hmm.
Celkom si si.
Som si uletela.
Ukážte ručky na kameru, poriadne, nech vidíme. Vosum.
Ale počkej, možno ešte niečo som zavrla.
Keď sme vyslovene vo svete
ešte
televízie.
Som pár s jedným takým starším pánom.
To ani meno radšej nepovieme, ale...
Neviem, ak sa volá. Ešte len vyjde.
Je to starší pán, takže meno si nemusíme pamätať.
No.
No, a teraz príde otázka, podotázka B. Kto sa najlepšie boskáva z nich?
Minule som bola presne v takom rozhovore a pýtali sa ma to, ale bol tam Erik Žibek, tak som musela povedať jeho. Najlepšie boskávanie. To herecké boskávanie nie je ako reálne boskávanie, čiže to sa nedá hodnotiť. To je iba také, jak ryba otvára.
Ale prestan s týmito oficiálnymi odpovediami.
Naozaj.
Však vy sa tak aj občas kekešíte, no tak vieš, keď sa tam viete rozosmiať pri vážnych scénach, tak neverím, že niekto
no, nie.
Nestrčí jazyček tam, kde nie. Že...
Raz sa mi to stalo, nebudem menovať, nebudem hovoriť, stalo sa
je
mi to.
Je to niekto z týchto 8?
Áno. Veľmi
ja by som
si
kýpla dozu, ale tak tam by ma neprekvapilo nič.
To nebol.
Z týchto chalanov.
To nebol.
Dobre, máme ešte jeden tým, ale ten si, teraz ja budem akože to si nechám pre seba, to ti nemôžem povedať.
Neviem, ono ja sa nikdy na to nesústredím, vždy chceš, aby to už bolo preč väčšinou, nech je ten muž sebe krajší, ale...
Tak akože z tejto osmice, ktorú si vymenovala, som tam nezaznamenala niekoho, kto by nebol fešák, takže...
Áno, to je pravda, ale... neviem to takto zhodnotiť. Fakt. Rada by som, ale najviac som sa asi boskávala s Filipom, mm-hmm. lebo my sme natočili však tú druhú šancu, tam toho bolo dosť. Nebudem menovať konkrétne.
Dobre, tak poďme na to z druhej strany. Kto sa najhoršie boskáva? Ani to. Už som sa až opľula.
Ani to by som nechcela povedať.
Ale máš z oboch strán. Vidím, že tam by si vedela skôr.
Mám, ale nepoviem. Nie, nepoviem.
Aspoň iniciálky.
Nie.
Buď to bude také tajné.
Nie. Ono to nie je také reálne boskávanie aj tak. Stojím si za tým.
Dobre. Tak chcela som, vieš, odľahčiť tieto vojnové ano. Témy.
Tak. Podarilo sa ti to. Mm-hmm. Pozri, ako sa smejem, ako sa pírim.
Ako sa pírim. No, nepíriš sa. Ja sa viac pírim a to som sa s nimi ani neboskávala. Teda. Dobre.
Chceš nám niečo
povedať? Ako odísť od tejto témy teraz? Chcela som to ešte, vieš, posunúť ďalej. Že,
aha, nový level.
S kým sa iné veci dobre robia, ale tak vieš, to už... Neviem, nakoľko ideme zachádzať to...
Do intimnosti.
Nie, že intimnosti, ale vieš...
Nikým som nič nerobila také. Ja som nemala také scény, že by také.
A ako chcela si
by si? Asi
a
nie.
A v Dunaju by sa to hodilo náhodou, nejaká erotika?
Hej.
Uh-huh. A taká pekná, vieš, tá dobová. Nie, nie taká, myslím, ako že tam sa hádzať o steny a rozbíjať nábytky, ale taká... A tebe by sme to dopriali ako tvoje postave,
ďakujem,
ktorá... Vieš, najprv
zomrel
mala...
mi muž práve, takže neviem.
Nemyslím hneď, akože, ale už sa bavíme o tom, že keď budeme v nejakom vývoji.
Uvidíme. Samozrejme, nie je to príjemné pre nikoho toto natáčať, lebo tam je 20 ľudí, ktorí takto pozerajú a čakajú. Vieš, že vôbec vlastne tam tá intimita je ťažko ju vytvoriť reálnu.
Mm-hmm.
Takže pre každého je to, myslím, také... Nikto sa na tieto scény podľa mňa neteší. No. Mm-hmm. Možno niektorí muži. Ale... Mm-hmm.
Alebo pornoherci.
Alebo...
A máš ty problém vo všeobecnosti s takýmito scénami? Keby si sa mala obnažiť alebo zhrať nejaké takéto...
Na škole som hrála v takom predstavení, že režisérka si to tak vymyslela, že budem vlastne... Bude iba moja silueta.
Mm-hmm.
Bola som zo zadu. Bola som chrbtom otočená k divákom. A bola som hore nahá. Mm-hmm. A dole som mala iba také telové nohavičky.
Mm-hmm.
A hrala som to s Filipom Šebestom. A to bola taká asi moja najobnaženejšia scéna, kedy vlastne my sme tam akože hrali ten akt, hej, ale bolo to veľmi metaforické celé, kde on prišiel, zobral ma tú nahu, položil ma na zem a zabalil ma do plachty.
Mm-hmm.
Takže toto bolo to, čo som najviac akoby zažila, čo sa týka takýchto nahých a erotických scén, hej. Mm-hmm. Boli sme tam v podstate telo na telo. On bol tiež nahý, on mal nohavice, ale bolo to akože toto bolo najviac, no.
Mm-hmm.
Ale tým, že s Filipom sme kamaráti a dôverujem mu a vlastne on vždy to urobil tak, aby to bolo pre mňa čo najmenej nepríjemné, aby ma hneď zakryl, aby toho bolo čo najmenej vlastne, aby som sa cítila ja vždy komfortne.
Mm-hmm.
Takže je strašne dôležité pri týchto scénach, s kým to robíme, či to je človek, ktorý proste sa nebude pozerať, keď sa nemusí, hej, alebo nebude sa chýtať niekde, kde to nie je akože nevyhnutné.
Mm-hmm.
A vtedy je to naozaj...
Mi napadlo pár hereckých sparingov, ktorí by si presne takýto žart urobili. Akože nie v rámci toho, že sú uchylní, ale že v rámci srandy, vieš, že...
No.
Asi aj vieš, koho myslím, takže...
Ok, áno, bol, hej.
No.
No, ale sú kolegovia, ktorí sú proste kolegiálni a naozaj, keď to nemusia hrotiť, tak to nehrotia. A vtedy to je také akože príjemné a znesiteľné.
Mm-hmm.
Najmä pre tú ženu, si myslím.
Mm-hmm. Máme to my ženy podľa mňa citlivejšie v tomto smere.
Áno, máme viac tých partií, ktoré zahaľujeme.
Mm-hmm. Tak ale muži, aj keby sa mali celý odhaliť, tak myslím si, že oni tak ešte hrdo idú, že pozri, čo mi tu
visí. Neviem, či to je úplne tak, ale teraz som videla film Otec nedávno.
Áno.
A akože klobúk dolu. Klobúk dolu pred tým...
S čím Milanovým...
Pred Milanom. Pred
Ježiš,
Milanom.
No, tak to
ale hlavne vieš čo? Najprv som si povedala, že to je aká zvláštna scéna.
Uh-huh.
Že prečo?
Uh-huh.
A potom mi vlastne napadlo, že ja keď mám nejaké také ťažšie obdobia v živote, tak ja mám presne takéto sny, že... sa mi sníva, že som nahá pred ľuďmi a nemám oblečenie.
Mm-hmm.
Akoby, že je to hrozný pocit, takže úplne sa mi to prepojilo s tým, že on tam vlastne beží nahý a presne to vyvolalo asi ten pocit, ktorý to vyvolať malo. Takže, takže tá nahota je aj odôvodnená veľakrát.
Mhm. To, premostila by som do svojho sna, ale to asi úplne... To ne... Ja mám ešte trošku extrémnejší, ale to si necháme, myslím si, že mimo éter, to nikto nepotrebuje počuť. ale mala by si ty vo všeobecnosti, keby akože hovorím, neviem ako to je na Slovensku, či vy máte v nejakých tých zmluvách, klauzulách, že či si ochotná sa obnažiť, nie, áno, ale teda vravíš, že si to ešte vo filme alebo v seriáli nemala, ale že či by si s tým mala problém. Väčšinou to ináč vidím, častejšie mám pocit u mužov, že muži s tým majú menší problém, že viac tej minimálne na Slovensku, či už v divadlách, vo filmoch, v seriáloch, mám pocit, že muži s tým majú menší problém a že tie ženy sú v tom také, jak to nazvať, aby to neznelo ako urážka, ale v dobrom to myslím, vie, že viac na to tak dbajú, aby sa neukázali, alebo také zdržanlivejšie možno, alebo možno aj tí režiséri, ktorí to točia, neviem, ako to je, ale či ty by si s tým, a teda teraz nenavádzam, hej, tvorcov, aby ťa tam one vyzliekli.
Ja som...
Aj keď teda videla som ťa v plavkách.
Úplne. Teraz som si spomenula, že v jednom seriáli som dokonca bola takto. Tak ako v tom divadle. Ale tam to bolo zo zadu, akože z diaľky. Tiež som mala telové nohavičky, ale vyzeralo to, že som úplne náha. Mm-hmm. Takže mi bolo vidno zadok a nič, hej. A bolo to strašne nepríjemné. A mm-hmm. som si povedala, že ak tam to bolo akoby nevyhnutné v tej situácii, lebo ja som išla sa s chlapcom kúpať, zobrala som mu oblečenie, vyzliekli sme sa, on išiel do tej vody, ja som ho vlastne oklamala, ja som tam nešla, zobrala som mu handry a ušla som. Mm-hmm. Čiže tam sa to asi ani možno inak nedalo urobiť. Ale...
To bol študentský film?
Mm-mm.
Prečo mám pocit, že som to videla?
Lebo toto je taká situácia, ktorá sa bežne používa, podľa mňa, vo filmoch.
Ale teba, že som to videla teraz, hey? Keď to hovoríš.
Potom ti poviem.
Dobre. Aby si to nikto nepozeral, hej? Presne. Ktoré všetci googlia Rachel Holý zadok.
No a není to vôbec pre mňa komfort. Mm-hmm. Vlastne aj ja som mala hrať Mikim v tom filme.
Áno.
A mala som tam ukázať prsia. A pre mňa to bolo akože také no-go, vlastne osobnostné. Nie, že by som spala, že nie, ja nikdy nikomu neukážem svoje prsia, ale že tak som sa cítila zle, keď som si predstavila, že to mám točiť, tak som si povedala, že ja to nemôžem robiť proste.
Mm-hmm.
Že fakt to bol až taký silný pocit, že som to odmietla.
Mm-hmm.
No, že myslím si, že je to aj tým mužsko-ženským svetom, že vlastne tí muži veľakrát sa vidia ako úplný levý, vieš, že som najväčší alfa samec, frajer. A my ženy neustále o sebe pochybujeme a stále by sme chceli niečo zlepšiť a stále sa nám nezdá niečo dosť dobré na našich telách, tvárach, hlavách. Takže podľa mňa je to aj tým, že málo kedy stretneš ženu a keď sa jej spýtaš, že čo by si na sebe dala vylepšiť, tak málo kedy ti povie, že nič. Uh-huh. Že ja som so sebou spokojná.
Uh-huh.
Že,
ja ti to poviem.
Ja ti verím. že my máme fúr nejaké haluse proste neustále. Mm-hmm. Takže...
Ale vieš, čo v tomto mi celom napadlo vlastne, keď porovnávam tých mužských a ženské, mužských hercov a ženské herečky, že si všimne aj tie titulky, že kedy bol titulok, že tento herec ukázal penis a má ho krivý, nikdy. Presne. A kedy bolo, že táto žena ukázala prsia a má ich veľké, malé, chlpaté, ďaleko od seba, čokoľvek, že o ženách sa to zvykne písať. Mm-hmm. Ja si pamätám, keď boli nejaké udeľovania cien, alebo čo to bolo v Karlove Vary, to neviem, nejdem si vymýšľať, bolo to nejaké proste veľká prestížná udalosť. A Emíliu Vášariovú dali na titulke kvôli bradavke. Niečo z bradavky, nepamätám si presne, neviem, koľko rokov to bolo dozadu a pre mňa to mne normálne vtedy prišlo fyzicky tak zle, že si hovorím, túto divu Slovensku, vy fakt idete dávať akože niečo s bradavkou alebo o nejakej inej českej veľkej herečke, teraz fakt si nepamätám, lebo to ideme roky, presne bolo niekde, a tiež mala akože vek. A tiež to bolo niečo, že niekde si sadala a niekde bolo vidno nohavičky. Ja si vravím, že to je normálne a to nevidíš toto písať o chlapoch, mm-hmm. že kedy sa napíše, že chlapovi trčali
trenky
alebo že...
No, nikdy.
Nikdy sa nerieši ich postava, nikdy sa nerieši proste presne nejaké ich obnažené telo, ale mm-hmm. ako náhle sa ukážeš na... A takisto v komentároch na sociálnych sieťach. Na ženu tam máš vždy, tá urobi čokoľvek, tá sa vyzločie. Mužov chválime, mm-hmm. alebo nemáme komentár. Ale samozrejme v seriáloch aj zvykneme akože aj na nich ponadávať, ale tá nahota. A tým presne si myslím, že ten muž akože nemá potom problém.
Áno, lebo sa vedia, obnažiť, že to nebude nikto riešiť.
Ale keby
si povedia, že frajer, že sa vyzliekol, že vie, že u muža je to proste frajerina, že sa vyzliekol. A u ženy to je, že kokos ďalšia, čo sa vyzlieka herečka do telky. Vie, že ono už aj tento prístup vlastne z toho robí to, že si na to dávame taký pozor, koľko ukážeme, kde to ukážeme, aby keď už to ukážeme, aby to malo tú váhu a nikdy nevieš vlastne, ako ten projekt vypáli, či to proste bude hodnotené dobre alebo nie. Vieš, každý si povie, že vyzlečím sa do super filmu a nevyzlečíš sa do denného seriálu alebo proste...
A ešte v tejto dobe AI, kde ti to vedia zobrať z toho videa a urobiť z toho niečo nechutné, čo sa teraz vlastne deje aj vo svete. Tak to asi tiež úplne nechceš, ale ja len akože tak divácky som rozmýšľala, že vieš, že občas tá nejaká jemne erotická scéna by bola pekná v rámci aj toho seriálu, že to sme sa tu bavili, keď tu bola Janka Majeska, že oni, alebo neviem, či s ňou, ale viem, že s niekým sme to riešili, že Janka s Janom mávajú tieto scény v Dunaji. Mm-hmm. Ale to je tiež také, že vidíš len boskávačku, nejak cúvanie k posteli a zrazu už len strich a už ležia, vieš. Mm-hmm. Že niekde ti to chýba ako divákovi, že trošku by to tam chcelo nejakých laškovaní, ale zároveň si vravíš, že rozumieš, prečo to tam celé nie je, lebo poprvé to nie je o tom seriál, hej, že nejdeme to z toho robiť nejaké erotické denníky, ale zároveň, že asi je to celé taká citlivá téma pre...
Je, ale ako myslím si, že je to súčasť života, vieš, aj tá intimita, aj nie každý prežíva ten akt pred ten akt, ale je to vlastne nejaké vyjadrenie nejakého citu tiež, čiže chápem, že to môže divákovi chýbať, lebo je to súčasť života a my tam hráme život, hej. Ale neviem, možno...
Tak prajem to tvojej postave, aby tam mala veľkú lásku ešte, aby sa toho to nevzdala hneď po, teda hneď po prvej smrti. Aby sa nevzdala, keď jej budú skapínať ako muchy, nech to vydrží, nech to príde. Aby mala takú, takú ešte veľkú lásku, erotickú, romantickú, naplňajúcu detičky a kačičky a kravičky. Kozičky. Neviem, prečo hovorím v zdrobneninkách a prečo menujem zvieratka. Očividne som ju
malé
premenovala na rod.
Ďakujem ti, že jej to praješ a ja jej to prajem. A ja jej to prajem, nech ešte zažije niečo pekné v tom živote.
A ešte mi napadla jedna linka, lebo vlastne keď prišla v tej prvej epizóde, tak ona nepoznala, respektíve nevedela to celé vyvrbenie vzťahu svojej mami a tam spoznala, spoznala, akože zachytila na tých schodoch toho Alberta s Tomasom a časť ich rozhovoru a bola z toho taká zmetená, ako sa ich vzťah, pokiaľ môžeš povedať, akože vyvíja, že dôveruje mu hneď, alebo sa niekde obáva, že je na druhej strane, alebo má tam s ním nejaké...
No, určite je nedôverčivá. A hlavne nechápe, čo sa to deje. Lebo vlastne Wilminho bývalého partnera stretla v Dunaji, kde pracuje. Rada sa s ním zvítala a vlastne ide k nej domov, tam, kde proste s ňou bývala a zrazu odtiaľ vidú dvaja neznámi muži. Takže je to pre ňu prekvapenie, nechápe, čo sa deje, či sa presťahovala mama, čo sa deje, kde je, kto sú tí ľudia. A samozrejme, že keď jej Nemci zabili muža, prirodzene k Nemcom cíti nenávisť a odpor. No a keď sa dozvie, že matkin manžel je Nemec, tak to tiež nebude...
Ale keď s ním bude rozprávať a uvidí, na ktorej strane stojí a všetko, že nezlomí ju to hneď, hej, že aha, sorry, len som ťa zle odhadla, bude chvíľku pochybovať o ňom.
Bude pochybovať.
Aj o Tomasovi? To je syn, tvoj brat.
Viem. To sme nehrali. To tam nejak nie je rozdiel.
Že hlavne ten Albert, akože bude v jej očiach. Bude mať asi aj dlhodobo problém s nejakou dôverou celkovo v rámci ľudí. Ja som veľmi zvedavá, čo je tam teraz rozpíšu.
Je to dosť napínavé. Mm-hmm.
A baví ťa vlastne vývoj tejto postavy, tejto celej linky, keď si vezme, že tie prvé série aj teraz? Že kde sa ona vlastne všade stihla posunúť? Lebo mne príde, že má jeden z najväčších vývojov v rámci Áno. celého Dunaja.
Ona má obrovský oblúk. Vlastne ja som za to bola strašne rada, že aj vlastne na tom začiatku mala ten oblúk obrovský. Tam tiež bolo čo hrať, bolo to aj dôležitý oblúk postavy podľa mňa. Mm-hmm. Ukázať toho proste zarytého človeka, ktorý je o niečom presvedčený, že akým spôsobom sa to vlastne dá prelomiť. Mm-hmm. To bolo strašne dôležité pre mňa. A teraz, čo v tejto sérii vymysleli postave tvorcovia, keď som to počula, tak som bola, že čo?
A to tam tiež nemôžeš povedať,
nie,
čo pokladám.
Nemôžem, ale všetkých chcem napínať. Mm-hmm. Lebo bola som z toho prekvapená a veľmi ma to potešilo, lebo je to proste veľmi zaujímavé hranie. Mm-hmm. Je to niečo nové pre mňa a podľa mňa je to úplne v niečom prirodzené, kvázi, ako sa to bude vyvíjať. Ale je to vlastne z extrému do extrému, ide Kristýna. Mm-hmm. Kým nájde ten balans medzi tým všetkým a trošku sa upokojí. Mm-hmm.
Tak ale presne, hej, lebo ona začínala niekde, ja ani nechcem nazvať, že negatívnou postavou, lebo fakt nie sme v Disneyovke, a kde je iba dobro alebo zlo.
Áno,
že ona
mala,
bola...
Ona tu tam vyrastala, čiže áno. To, ten vzťah jej rodičov vytvoril proste podhubie pre to, čím sa ona stala, mm-hmm. a čomu verila a k čomu vzhliadala a k čomu mala sklon, čiže... Mm-hmm.
Že chápeš niekde jej vývoj, chápeš, čoho vychádzala, a tam už v tých prvých sériách vlastne urobila krásny oblúk, že už tam sa vyvinula z nejakého typu postavy do iného typu, a teraz zas vlastne je nám jasné, že keď sa udeje, toto je ďalší vlastne fakt veľký milník, keď ti v mladom veku zabijú manžela, a ešte presne predtým, kým mu stihneš povedať nejaké veci.
A ešte, že... aké vlastne, v akom období sa nachádzame, že je vlastne mm-hmm. vojna a príde koniec vojny a čo všetko sa potom ešte udeje vlastne. Mm-hmm. Takže v rámci týchto všetkých okolností je to...
Vy už ste v povojnovom období vlastne?
Nie, my sme ešte SMP.
Ale myslím, vy čo teraz točíte?
Ešte nie je koniec vojny.
Ešte nie je. Ale plánuje sa to teda... neukončíme to niekde, že posledný výstrel a posledná klapka Dunaja?
Asi nie. Verím v to, že nie. Že aj ukážeme... Ako to bolo?
Lebo tam to tiež môže byť dosť zaujímavé vlastne,
no,
ako to bolo v povojnovom svete, takže tam tie postavy tiež na novo sa môžu otriasť. A vlastne keď tu bol Ivan Čandor, tak tiež vravel, že pre nich ani ten nový režim úplne nie je ideálny. Čiže kde sa kto podeje, tak to môže byť tiež zaujímavé vidieť, ako sa vyvinú tieto situácie. Akože je mi jasné, že Tonko s Terezou sa budú mať dobre. O tých sa nebojíme. Ale ja som veľmi zvedavá na vývoj vašich postav, že čo tam môžeme vidieť.
No zatiaľ tam nie sme, takže ja sa teším, dúfam, že to bude pokračovať aj po vojne v deji, pretože to je tiež zaujímavá doba.
S kým možno máš teraz nejaké natáčacie dni, aby sme aspoň vedeli, v rámci ktorých postav ťa môžeme tak...
S kým natáčam? Točila som aj s Adamom Bardym. Aj z...
Zomrie Kristýna, ty budeš jeho nová žena?
Nie.
Skúšam.
Nie. A točila som s chlapcami, s Kubom Jablonským a s Filipom Šebestom. Mm-hmm. S nimi budem dosť. Môžem prezradiť akurát to, že budú tam nové priestory. Budú úplne nové priestory, ktoré sa ešte nehrali nikdy. A ja budem... sa veľa zdržiavať v jednom priestore, ktorý už existuje, a nikdy som sa tam nezdržiavala.
Neviem sa odraziť od tejto
odpovedi.
Mm-hmm. Si rada, že si sa vrátila, dobre sa ti to robí.
Áno, áno. Je to zase taký trochu iný druh projektu. Mm-hmm. Že vlastne ten sľub je strašne rýchly, že máš málo toho času na tie obrazy. V niečom je to super, že vlastne tá robota odsýpa, hej. Ale na druhej strane tu sa môžeme vyhrať s niektorými vecami. Fakt, že to remeslo si tam tak ochytáš lepšie.
Mm-hmm.
Zažila som si aj úplne dlhé natáčania, kedy sme mali, že 8 obrazov za deň. Mala som aj natáčania, kedy bolo 22 obrazov za deň. Takže je to...
22 obrazov za deň?
No.
A to netočíte jeden obraz náhodou, takže hoďku?
No, sľube nie.
Toto je brutál, 22, wow. A v Dunaji máš aké rozpetie tých slučiek denne? Že tam asi 22 neexistuje?
Nie, nie, si... ale ani neviem ti teraz povedať, že koľko vlastne tam je obrazov za deň. Neviem, teraz by som, musela by som si pozrieť nejakú dispozíciu, lebo vôbec.
Uh-huh.
Ešte som netočila, že všetky obrazy. A fakt tam toho, je to tak, je to pre mňa taký balans v tom, v tej práci, že nemám pocit, že mám toho tak veľa, že to nezvládam, ani nemám pocit, že toho mám tak málo, že sa teraz nudím a nemám čo robiť, že je to také vyvážené.
Uh-huh.
A tá robota je super, mňa to strašne baví. Máme aj akože primerané množstvo exteriérov, že nie si naozaj stále len v tom ateliéri zavretý bez okien a tak.
Uh-huh.
Čiže...
A čo ťa viac baví, interiér či exteriér? Či máš rada ten mix?
Ťažko povedať. V zime sa ťažko robia exteriéry, lebo ti je zima.
Uh-huh.
To je fakt náročné. Teraz ako udreli tie mrazy, tak sme boli vonku pri potoku. To fakt nebolo príjemné, že tam riešiš, že máš omrznuté ruky, nohy, nedá sa ti artikulovať, lebo máš zamrznuté ústa. Že je to naozaj náročné v tej zime.
Uh-huh.
V lete je to zase náročné, lebo sa strašne potíš, je ti teplo, je to nepríjemné.
Uh-huh.
Takže tie exteriéry sú limitované aj tým počasím. Ale teraz naposledy som mala exteriér, ktorý bol veľmi príjemný aj zaujímavý. Nebolo úplne teplo, ale nebola ani zima. Svietilo slnko, bolo krásne počasie, boli sme v blate a bolo to proste príjemné.
Mm-hmm. Čiže
takže keď je zima, tak je dobre v ateliéri. Keď je príjemne a máš čerstvý vzduch, tak je zase príjemne.
Ale je to asi na psychiku také trošku... deludu, to nazvem, keď máš vlastne celý deň byť fakt v tom štúdiu a to sa nebavíme, keď niektorí ľudia akože nadávajú na hercov, že jak vy, vieš, lebo ťa vidia v tej epizóde pár minút a majú pocit, že si to fakt asi 5 minút točila a že ty, keď si tam celý deň zatvorená a to sa niekedy bavíme o 12 hodinách, že to je asi trošku, ja celkovo napríklad, keď som v obchodnom dome, je to na mňa nechcem to nazvať psychicky náročné, ale to osvetlenie a tá budova,
aj
že mne je tam úzko,
všetko,
rýchlo.
Áno.
To keď máš. Ale zároveň tiež akože stáť niekde vonku v zime v mínusoch 12 hodín asi.
No, to je hrozné.
Prážiť ako uhoď.
Ešte teraz nedávno som mala takých pár dní, že som naozaj skoro vstávala, mala som skore nástupy, 10 hodín roboty. A nevrajím, že je to práca v bani, hej, s krompáčom, ale tak nie je to úplne jednoduché. Tiež, keď musí ti ten mozog šrotovať, musíš ty texty proste vedieť, musíš sa na tú robotu pripraviť, musíš sa aj nejakým spôsobom o seba starať, aby si, ja neviem, neochorel, aby si proste nás predáva naša tvár, naše telo, náš hlas, takže to je to, o čo my sa musíme starať, akoby, hej. Nesmieme sa tiež zanedbávať v niektorých smeroch a musíme byť funkční, no.
Mm-hmm.
Musíš proste fungovať v tom ateliéri aj v tom exteriéri a každá práca má proste to svoje.
Mm-hmm.
Keď niekto nadáva, že sme komedianti, tak je mi to jedno. Vie, že ja viem, čo tá práca obnáša, ja viem, koľko som to študovala, koľko, aké je to náročné dostať vlastne aj tú prácu, koľko nás ročne vyjde z tých škôl, aké je ťažké udržať si tú prácu a byť disciplinovaný a proste vstávať tie na tie skoré nástupy.
Mm-hmm.
A čo je podľa mňa najhoršie, je to, že ty akoby nemáš ten režim.
Mm-hmm.
Ak niekto vstáva každý deň do toho telerána, napríklad, dajme tomu, že sme stále v tej istej akoby branži, vstáva každý deň o 4:00, tak akoby to tvoje telo sa nastaví, že vstávaš o 4:00 a ideš spať, ja neviem, o 9:00, 10:00, hej?
Uh-huh.
Aby si to telo oddychlo, nejak sa ti ten režim nastaví. Ale tým, že my neustále pracujeme nejak inak, niekedy pracuješ, minule som natáčala do 10. večer jeden seriál, potom ráno vstávaš o 5. potom točíš až o 1. že vlastne aj ten celý život sa vlastne prispôsobuje tej práci a nikdy si nevytvoríš ten proste režim, aký majú ľudia, ktorí majú normálnu 8 až neviem koľko prácu, hej, čiže...
A hlavne v tých prácach, teraz nechcem tiež nikoho uraziť, lebo však tiež nie som herec ani umelec, ale že v tých prácach kancelárskych, dajme tomu, alebo tých 8-hodinových pracovných dobách, to je, že oni, neviem, či si to niekedy niektorý človek uvedomuje, ale oni nemajú 8-hodinový výkon, keď sú 8 hodín v tej práci. Lebo tam idú pokecať s kolegom, tam idú, ja neviem, na pol hodiny sa zavrú na záchod, tam si vypijú kávičku, že nie je to reálne 8 hodín ako keby aktívnej práce. A pri vás, ja som veľmi ako keby, vieš, taký ten bojovník za hercov niekedy, že si hovorím, že jednak ty nie si len v tej práci tých 10-12 hodín, aj keby 8, ale ty sa ešte predtým presne musíš naučiť tie texty, robiť si nejaké veci, skúšky, čokoľvek, či už hlasové, cvičiť, starať sa o seba a potom tam prídeš a ty nemáš, že hoďku niečo natáčaš a potom 2 hodiny sa šuchtáš a dáš si kávu a akože jasné, máte nejaké prestoje medzi
áno,
tými točeniami.
Áno, záleží od dispozície, ale naozaj, keď máš nasekaných tých obrazov za sebou,
tak ideš
tak
za sebou.
Tak ty nemáš čas, si pamätám, to bolo na sľube, že niekedy proste bol sklz a fakt som radšej nešla ani cikať a išla som sa rýchlo prezliecť a do ďalšieho obrazu, že keď sme mali s Marekom 12 obrazov za sebou nasekaných, že proste bez pauzy, tak naozaj to je akože 6 hodín práce non-stop. Že to není, že idem si dať teraz 5 minút, mi dajte, idem si dať kávu. To bolo, že celé do obedie od 6 do 12 sme proste natočili 12 obrazov a
a presne, že do toho nie len, že dať si kávičku, ale či si chorá, či, ja neviem,
či riešiš
máš migrénu.
Nie veci. Áno, či a hlavne ešte aj si preopakovať tie všetky texty, že to nebolo, že jedna strana, hej. Fakt, že tam niekedy bolo toľko textov, že fakt sa musíš pripravovať hodiny na to.
Mm. No. Preto akože za mňa ako za diváka je to extrémne náročná práca, podľa mňa, čo robíte. A veľmi, veľmi, veľmi sa teším, že si sa vrátila do toho Dunaja, lebo je to momentálne môj najobľúbenejší seriál. Ospravedlňujem sa všetkým ostatným slovenským a zahraničným seriálom, ale Dunaj si fičím, takže budem veľmi úzko sledovať, čo sa deje s Kristínkou a verím, že ju čaká aj pekný vývoj. Teda vývoj postavy určite, ale že nebude to len chudiatko Fantagíro, bojovníčka a ťažoba, ale že sa tam aj niekde pousmievka.
Verím tomu aj.
A tešíme sa, že
ďakujem.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.